Campus FM i prezenta Suġġira, il-programm kulturali ta' Campus FM. I prezenta l-programm Joseph Gallia.
Iżista mija, nsemmilkom, jiena Joseph Gallia, irġajt qiegħed hawn magħkom wara li kif tafu is-sensiela Suġġira fl-iskeda li għadha kemm intemmet kellha tieqaf ħeslem minħabba ċirkustanzi li kulħadd jaf ovvjament x'inhuma. Issa li kulħadd donnu qiegħed jaddatta għal din il-ċirkustanza għal dawn is-sitwazzjonijiet flimkien ma' l-istazzjoni deċidejna li dan il-programm dwar arti u kultura. Għalkemm avvenimenti barra dawk s'intendi online mhux qed isiru, però xorta f'din l-iskeda kull ġimgħa ser nibda inkun magħkom għal ħin li ser ikun xi ftit inqas minn dak ta' qabel u permezz ta' telefonati ser intervista diversi persuni, artisti, individwali, entitajiet, gruppi, skejjel tal-arti performattiva u kumpaniji dwar l-impatt li qiegħda tħalli din l-imxija fuq l-arti. Illi jiprattikaw x'qed isir, x'qed jiġi ippjanat, anka dwar xogħlijiet illi kifed aktar kmini qegħdin isiru wkoll online. Insomma, niddiskutu ftit dak illi ikun għaddej bħalissa fil-qasam artistiku u kulturali. Hemm artisti illi baqgħu għaddejjin ukoll bix-xogħol tagħhom mid-dar, pereżempju fil-qasam tal-pittura għalkemm s'intendi eselezzjonijiet u wirjiet mhumiex isiru. Il-kitba. U hawnhekk fejn ta' kull ġimgħa ser inħalli spazju għal ftitħin letterarju. Ma rridx nieħu xogħol programmi oħra fejn tidħol il-letteratura, s'intendi, però hemm diġà fil-dawn l-aħħar erba' snin din is-sensiela dawn is-sensiliet li għaddew ta' Suġġira kellhom jgħid diversi awtur li kienu qed iniedu xi xogħol ġdid, rajna wkoll xi tiltiet minnhom, laqgħajtkom ukoll ma' xi kittieba emerġenti, ġodda u poeti, u nixtieq li f'dan iż-żmien kull min jinteressah jista' jibatli xi kitba illi qiegħed jagħmel jew li għamel f'dan iż-żmien partikulari marbuta mal-imxija. Min jixtieq jagħmel dan jista' jibgħat email fuq campusfm@um.edu.mt campusfm@um.edu.mt u fis-suġġett tal-email jikteb sempliċiment Suġġira u l-kitba tiegħu. Jista' wieħed ukoll jidħol fil-paġna ta' Facebook ta' Campus FM u jgħallilna messaġġ hemmhekk. Dawn is-siltiet jiena ħankun qiegħed naqrhom fil-programm u nieħu gost ukoll jekk dawk illi jibatuhom li nkunu nistgħu nagħmlu wkoll intervista qasira magħhom telefonikament. Biex nibda jien ħalli ngħidu hekk jiena wkoll fil-ftit ħin liberu illi għandi bħalissa qiegħed inħarbex xi ħaġa u fil-fatt nixtieq nibda billi naqsam magħkom waħda minn dawn il-kitbiet tiegħi qabel immorru għal ewwel intervista fil-programm tagħna llum kitba illi hija marbuta fil-fatt dinja sensiela ta' kitbiet illi huma marbutin ma' dawn iż-żminijiet illi qegħdin ngħixu fihom. L-Irxoxt, silta oħra mill-istorja moħbija tal-imxija tal-2020 f'Malta, miktuba lejn l-2050. Uħallewh fin-niċċa. Kien hemm snin li mħarġuhx minħabba x-xita, jew daħal b'ġirja itwal minn tas-soltu, imma tal-anqas kien ikun armat fil-Knisja. Baqa fin-niċċa kif baqgħu t-tibdiliet fil-gwardarobba li kellhom jiżżanżnu f'dik il-ġurnata, mixtrija għall-okkażjoni mill-kollezzjoni tar-rebbiegħa. Il-bajta lajt ma dabx bħas-soltu f'dejn it-tfal waqt li jollhom biex jidbirku, u s-sasla ċkejkna tal-fidda bl-ilmambirek baqgħet imrekna f'armarju żgħir fis-sakristija. Ir-reffija li minn sena għal sena jkunu qed jistennew dik il-ġirja, forsi l-uniku eżerċizzju fiżiku fis-sena, baqgħu reqdin il-ġurnata kollha daqs li kieku dak il-jum tas-sena nqabeż. U dik id-daqsxejn ta' żaqq imdendla ma kellix is-sodisfazzjon tinżel imqar kwarta pulzir. Is-sakristan biex nissel titferħ daqq mota qasira fil-ħin li suppost ħarġet il-purċissjoni, imma jgħidu li kulħadd tagħlaq it-twieqi u sat widnejh għall-mota ta' dik is-sena li ġabet iktar dieqa minn ferħ. Kien hemm intella l-bandiera xorta, imma bit-temp sħun u perfett donnu biex jinkil il dawk li jistennew din il-ġurnata lanqas biss tħarket. Jista' jkun li lanqas il-bnadar ma kienu f'appetithom, l-istrumenti tal-bandisti, l-imwejjet u l-umbrellel tal-restoranti, il-fliexken tax-xorb, kollox imgeżwer f'sikta, bħal ferħ, l-ajjat ta' tfal, it-tannieq, il-bews u l-laqat ma' ħbieb antiki li x'aktarx kienu jiltaqgħu biss dakinhar. Dik is-sena ġemma xwejħa li kienet toqgħod waħedha f'dar kbira bis-swit il-Knisja ma ħarġitx tgerger li mlewla sal-intrata bis-sunetti. Ma kellix għalfejn toħroġ eżatt kif jgħaddi l-irxox tbġirja sfrenata minn quddiema bli xkupa tiknes dawk il-kartirqaq li kienu jinkazzaw lil kull mara b'xara s-setjat. Dakinhar xi ħadd li kien għaddej derlu li ra li xwejħa wara waħda mit-twieq tal-gallarija tixxotta dmuħ. Jgħidu wkoll li mis-sena ta' wara la gergret u lanqas ħarġet bli xkupa u lanqas marawa fil-gallarija. Id-dar kienu xtrawa xi barranin u llum saret guest house. Xi tfal illum kibru li kienu jieħdu gost jaqbdu kemm sunetti jsibu u jwadbuhom quddiem il-bib tagħha jgħidu li x'aktar ġemma ma diritx aktar tort tal-COVID. Wassemmija dika kienet waħda minn l-istejjer li qiegħed nikteb jiena bħalissa sensiela ta' stejjer li b'xi mod huma marbuta ma' dan iż-żmien li għaddejjin minnu. Infakkarkom kif hekk aktar kmieni li dawk li jixtiequ jibatuli xi kitbiet, poeżiji, stejjer osra jew xi siltiet letterarji marbuta ma' dawn iż-żminijiet tistgħu tagħmlu dan fuq Campus FM @um.edu.mt jew inkella ibatulna messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook Campus FM mbagħad minkellmukom aħna lura u ngħidulkom x'għandkom tagħmlu biex jiena nkun nista' naqra dawn is-siltiet li tibatuli u qal għalhekk ikun hemm iċ-ċans ukoll nagħmlilkom intervista żgħira telefonikament. Telefonikament għandi miegħi lill-Anthony Bezzina li ser nitkellmu ftit dwar il-qada artistika bħalissa Anthony nilqak fil-programm ma tistax tkun miegħi inti issoltu tkun hawnhekk meta ikollok xi produzzjoni teatrali jew avveniment ġej jew nitkellmu xi ftit dwar l-iskola tkun hawnhekk quddiemi f'din iċ-ċirkustanza ma nistgħux imma xorta ħsibt illindejqek daqsxejn jiena u nittantak naqra bit-telefon. Ekku, ekku. Għalkemm ton wieħed mix-shows il-kbar ta' din is-sena li inti kont qiegħed tipprepara għalih qed nirreferi għall-musical Matilda kellha ovvjament ma setax jibqa' sejjer. Naħseb kien wieħed mix-shows l-aħħar illi tħassar ġewwa dar il-Mediterran. L-ewwel net ton Matilda hija posposta jew imħassra? Ġifieri, ħassir darb'oħra?
Kolla ħassir, kolla ħassir. I mean, ħalajlek, jiena kont ngħid li ħassir f'April, imma ma setax, ma tax ta' jinqala. Imma almenu l-idea huwa diġà middati għaliha ħassir, kien hemm żewġ, kien hemm żewġ dati. Għax di jiena għandek kuntatt li iddeċidejt inħassarha qabel ma offiċjalment. Għax jiena il-growth ta' di situazzjoni. U għat, u rajt ukoll il-mood anke mill-istudenti tagħna tal-iskola, fejn il-ġenituri diġà bdew ma jibatux it-tfal għaliex jibżgħu li jaqbadhom xi ħaġa bir-raġun. Issa diġà bdiet b'isolation qabel ma kien hekk xarif offiċjali. Allora tisma' daw musta jkunu pożizzjoni li jiġera l-xew. Besides għal kemm jien kont qed nieħu kull prekawzjoni waqt rehearsals, jiġifieri introduċejt ħafna qabel għal għaddi is-sanitizer, il-preżempju flok towels għam il-paper towels. Jina jinkollu nispray għal-mama. Naxsal l-studios set darbit, erba darbit fil-ġemma. Jidi fili jinkot għat-namel, dak kollu għax dejt nara il-dizastru li kienem l-Italja, li kienem ċina u kollu. Imma, bat u għat tisma għan il-postpanoa għal ġulaj, għal-lulju li ġej. Pero, għu għahda bat, meta l-qoli t-kellel, u ta' ġunju mal-oqin, jena għad bibżon iħarġ il-period. Għax dik kienet l-għana konna l-estibġi mollu ġew, jek kon bejt namel rantrus ta' xena kolla.
Kontu għasaltu pratikament lej l-axħar, verament.
Issa, il-problema u li sa' ġunju, sa' ġulaj, kon forse l-axħar. Imma il-verità, ġew, titkun pratiku, in-nisi l-om ma jaħdmu kważi sa' ġemat issa, minn dak li jkun telef ix-xogħol. Minn għandu inqas, inkluż aħna stess. Allora jiena tajt istruzzjonijiet u kienu kkooperaw ħafna magħna l-NMC biex nirrifondu il-biljetti kollha li kien hemm għandew u nħabbru data meta nkunu kombu. Jiena naħseb id-data sa ħadd iġi sena oħra għaliex m'hemmx ħin biżejjed biex nerġa' inqajjem kif kienet aw il-show. U hemm ħaġa oħra, jiġifieri t-tfal. Sitleċċuż jibru. Il-vuċijiet jinqalbu, ġifieri aħna tagħna kollox graben u l-nar.
Dik se tkun problema x'hekk ton ukoll.
Iva għad tkun problema imma kif tibda mill-bidu. Ħafna mill-affarijiet, pratiku telli nies ġejjin minn barra li anke l-aeroport magħluq, ġifieri ma jistgħux jiġu minn barra, ġifieri dik hemm affarijiet li tiffaċċjahom. Iva kien diżappunt, imma hemm ħafna diżappunti, ħafna xewx ikkanċellaw ruħhom. Naħseb ġelitna nirrealizzaw li mhux aħna nikkmandaw.
Ekku.
Ma s-sitwazzjoni u inti tissijajt l-Ingliż go with the flow, għax tagħmel qalbek xejn u tidra sidra tgħix b'dak li jkollok.
Perjodi bħal dawn fid-dinja kien hawn u għaddew ukoll nittamaw illi taddi din ukoll.
Taddi żgurġgħu niskenu fuq u nitgħallmu minnha, nitgħallmu li maħdu xejn for granted.
Tony, il-weġa tagħna minnu involut fil-qasam artistiku mhix problema biss finanzjarja, ma problema hija li tkun trid tagħmel, ġbi tkun tittikreja, tkun trid targets, tkun trid taf illi f'Diċembru ħa tagħmel xogħol teatrali jew ħa tagħmel il-pentu. Dik għalissa hija hemm kollox mistoqsija, mhux hekk u dik naħseb.
Jiena bdejt flimkien ma' Melvin Gaja u ma' Chris Peteri. Nsejmilhom it-tejn minnhom. Bdejna naħsbu fuq il-pento ta' Diċembru li ġej. Però, sinċerament, sa jiġri jekk sa jinfetħu it-teatri jew le, għadni ma nafx.
Jidher anke l-kont qed naqra l-West End li qal li qisu lejn nofs is-sena d-dieħla li x'anke mbagħad kif qed tgħib inti wkoll biex terġa' tiġbor il-cast u prattikament ma tistax sempliċement titlaq minn fejn tkun ħallejt mhux hekk?
Hija ma samma imma in a way jien pereżempju jmissnied hemm is-sena. Issa jekk għalajlek kif tgħidu ġew x'affarijiet ġew. Jiena m'iniex ħanħabbar xejn u ħniprova naqta xejn. Imma trid tkun pratika. Jiena qed nagħmel ix-xogħol, ix-xogħol li ħa nagħmel issa jekk il-kanta u ssir issa. Jien is-sena jew sa oħra, ix-xogħol prattikament ikun hemm. Għax il-kanto xorta fl-axħar ftit tixjur toħu tieħu il-forma għaliex għax nagħmlu dak il-jokes. Skont is-sitwazzjonijiet, skont is-sitwazzjoni attwali, allura dak il-jokes jinbidlu anke waqt ran ta' pento waqt para, jiena ma tax iktar il-jokes, imma l-qafas tal-istorja tkun qedem. It-tit li kont qiegħem. Il-mużika taf tinbidel ukoll għax jien niżgħu mużika moderna u ovvjament fis-sajt. Iħallu għata l-axħar għax taf toħroġ xi songi tkun popolari mal-udjenza tagħna. Imma il-verità inti trid tibda x-xogħol. Jew dix nistara vantaġġ żgħir, vantaġġ u żvantaġġ. Għal tliet kumpaniji ewlenin li jagħmlu l-kanta u Malta huma l-Medici, huma l-aħna, Medgrade u l-FM Connection, Edward Merci li jagħmel l-axħar senti kien l-axħar wieħed li issa ftehem nagħti tal-li aħna li nieħdu għal darba kull wieħed so kull tliet snin ikun imissek jien. Ħanibda jien, jekk ovvjament ma nibdax jien deċa t-tellim fattijat jom għal nibda sena uħra jek bis-sena ma s-sirx. Imma dikuwa xil-arranġament bejnietna u tajjeb li għandu fil-pressure għam ħafna pento u siduru. Allora u jħet jirid jaxtaq ħafna biex jaxtaq il-kast. Malaj, jina ċert li ħajn għala għaffariet uħra, per eżempju. Imma mux pas-pas, tuħoda, mux għaffariet uħra bil-bira, ma kif najdu, if the way the cookie crumbles, ġifiri, t-taqba t-taqba t-fuq t-taqba t-fuq l-għasek, kif situazzjoni, let's get on with it.
Ton, xini l-opinjoni tijek dwar xogħlijiet illi qed isiru online fej jidħol it-teatru?
Ara, ħanajdlek, il-fatt li qed isir xi ħaġa hija tajjeb ħafna. Għaliex dak li jkun, m'għandux x'aqsam bħal meta inti jien ma nistax nagħmel drama klass. Kif nagħmel is-soltu online.
Dik kont tansaxi wkoll kif qed iżżomm il-kuntatt ma' l-istudenti għax inti għandek skola ta' din.
Mela dik min qed jagħmilha u business as usual mhux huwa korrett u ma naħsibx qed ikun feliċi ħafna lill-klijenti tagħhom. Ir-raġuni li ma tistax. Inti tista' ipprezza testifaj teorija, imma jien pereżempju nagħmel għanna il-Trinity monologues u għandi f'għamel xie sessions. Imma, daw jitalmu l-lajs, jittijom l-interpretazzjoni, pero minn ġo jo l-kamra ta' s-fem da' ta' s-fem, jo l-their office, jo minn fuq il-disk, jo minn ġinin, te jikunu, et jirrispondi minn fuq il-computer, jo minn fuq il-mobile. Jitt ma tistax, fizikament, t-messijom l-em u t-messijom l-em, u tajdu l-om, tista' ma mux l-istess. Meta inti għandek il-persuna u dimet inti tista iktar timmotiva biex taħroġ ċertu emozzjoni minfuq il-linja. U ġili pereżempju qed nużaw diversi pjattaformi tas-social media hemm ħafna programmi llum. Imma xorta ġili
ġili
mhux ovvjament, żgur li mhux l-istess. Però la darba imma kif fatt dik hija x-xelta li għandna. U minu involuti li tibqa mentalment. Hemm. Fil-fatt aħna x'għamilna? Aħna għamilna sensiela ta' isom workshops device fejn tihom ix-xogħol id-dar, qabadna tutors u l-intana, kellna rispond qawwi ħafna u qed intuhom ix-xogħol li minn pereżempju mill-ġimgħa għall-ġimgħa ikollhom xi jagħmlu d-dar. Pereżempju, waħda milli għadna kemm għamilna kienet suċċess. Suċessu, bazna jena kol s-sabat tempenti. Bazna ftit pitturi famużi li għafom konċat. Poġġejna ritratt taħħom u batniju l-email u daw nridu ximot jew ieħor jaqgħu jibsu ta' dik il-persuna. Per eżempju, kien hemm the girl. With the pearl earring. Allora, jiprovaw, jimitaw dik il-pittura.
Tipo, jek minnissiex bħal kumpanija taljan, jem tamil dat tibta xo kienu għawnek Malta fil-Arts Festival ta' s-sena l-oħra u koll li għamlu.
Ma xo
teatra l-marbu. Ma daġa, sempliciment ritrattiva, right?
Da, sempliciment ritratt, u inti mid-dar, taqba bieċa portiera, taqba bieċa skupa, taqba ta', jek kemmon. Ballun toqtux liħa tizbaw naqra, tiprofa.
Tkun kreattiv kemm tista'.
Il-kreattività li ħarġu bihom u minn qatt jagħmel il-green screen u minn qatt jagħmel hekk. U wek il-ġenituri jkunu jistgħu wkoll jużaw il-ħin kreattiv mat-tfal tagħhom mhux l-istortu. Il-problema wkoll fuq il-ġenituri llum il-ġurnata. In a way, hija xi ħaġa sabiħa. L-ġenituri jgħidu marelli kemm qed immissjaw il-math grade u issa l-apprezzaw kemm diffiċli biex għax il-quality time mat-tfal għandha wkoll shelf life, id-dar ix-xogħol tad-dar irid isir, ix-xir irid isir. It-tfal they are very demanding, ma jistgħux joħorġu u se tiżżammhom okkupati. U daw mus ser qodu, poġġu hemm, kemm ħajdu mhux se jistudjaw u se jaqraw ftit. Qed tafna mill-iskejjel għamlu wkoll tuition online, jiġifieri għandhom struttura, aħna nibqgħu għaddejjin, insomma naħseb jiena Qed nillapazzaw, imma naħseb kulħadd jixtieq li jerġa' l-perjodu jerġgħu jiġi normal.
So qed nitkellmu ħafna fuq il-fatt li xejmu ser jibqa' l-istess u li d-dinja ser tinbidel. Fejn jidħol it-teatru? X'taħseb li se jiġri? Fis-sens ta' anke l-udjenza ħaterġa' tiġi lura kif ħaterġa' tiġi lura?
Ħafna affarijiet.
Inti għandek studio theater u kont inti ntlaqat minn kull naħa nistgħu ngħid, minn kull skola, produzzjonijiet, għandek studio huwa magħluq, għandek.
Ara, le però ħa ngħidlek. Għandek raġun, ċert affarijiet ma jaġgħux lura għalik li jkun. Għandek eżempju, per eżempju, ma nafx se jagħmlu u qed nispejkola spekolarijiet, però. Ija dija tajba li per li pikrem ħafna meetings jibnaħ tal-meqam, il-periti u għek li saru għallaj. ħafna per eżempju meetings, jien per eżempju ċempju li tal-arms, il-nis jadu li għalla li reading u jibat li ritratt u jibat il-kont. Id-naħseb dawk sa jintirtu jiġu iktar professjonali u jtiru għek. Ma biex iktar il-meter reader li kjoqt jiġi ħabbat bibbik. U jaqra u jikteb bil-file tiegħu joqgħod jikteb il-numru tal-meter, jiġifieri anke l-meta ċertu affarijiet sakemm hemm xi ħaġa urġenti, tista' ssiru online. Consultancy anke fuq it-tobba li qed jagħmluha l-ispiżjara, tista' ssiru online. Sakemm hemm xi ħaġa fejn għandek uġi invit u għandek bżonn star jew għandek bżonn xi ħaġa aktar normali, inaħseb dawn l-affarijiet.
Imma fejn tidħol l-arti, il-nies u l-udjenza tibqa' tippretendi illi tara online u taħdem online?
Le, dik tkun le. L-ewwel lek ma tistax. Kif għatlek, għax inti online tista' tagħmel ċertu affarijiet.
Hemm linja.
Taf kif ma kif tista' tagħmel, pereżempju wkoll jiċċaqlaq, jgħid tista' mhux ma tistax, imma inti xorta fuq screen ħatara. ħatara xi ħaġa individwali. Jekk għax inti biex tlaqgħhom jekk inti kapaċi tlaqgħa grupp ta' 50 ruħ u tirreħelsjhom u tifilmjhom, mhux se tagħmelhom online, li darba tista' tlaqgħhom jistgħu jiġu jarawhom in-nies. Allura jiena ngħidlek it-teatru jibqa' l-istess. Jiġifieri n-nies once li l-affarijiet ovvjament ikollna go ahead li gruppi ta' nies jistgħu jintaqgħu ma' xulxin. Iva, tiftaħ. Imma ovvjament iridu neħisu mill-virus u naħseb iktar ma jsibu il-vaċin, ma nagħmel iktar aħjar għax wieħed dak li jkun iktar tikkonvinċi biex joħroġ u jgħu.
It-tama tagħna hija li n-nies l-udjenzi jkunu waċċana. Biex.
Iva, jkunu waċċana fil-bidu ma tarsa jkunu. U jena naħseb ukoll ikollu għaċċana, jena naħseb jena nagħmel ikollu produzzjonijiet fil-qrib pas li jiftaħ, għandu jmur tajjeb għax in-nies huma ċċana biex joħorġu naqra jmorru wara fit-teatru, però ma naħsibx se jkunu għaċċana bħafna biex jaqbdu u jsifru għaliex aħna kmand ta' pajjiżna u inti barra m'hawnx pereżempju dak kemm sabiħ li għandna aħna, allura li jgħin, sa forsi qed ngħid.
Ifimni ton, Malta konna rappresentazzjoniet tajbin bħalma jkunu tiegħek illi m'għandniex għalfejn minnu bħalik imur isifer biex jara xi produzzjonijiet ġifieri.
Ma mhux issifara l akbi. Per eżempju Malta ma nafx ħafx ix-xogħol, imma serin ġiegħek kien hawn konċert jippakkjat bin-nies, jiġifieri jekk ovvjament trid flight għadhom magħluqa. Tgur, mux se jħat.
Mux ek.
Issa, imma bittin et flaxħal taġelaj. Saj siru, ma jisiri, xe kussa jinfetħu il-flight, imma jina sa kena dekti tħalli fidejla t-retajiet li għamlu risk assessment u mux ankun jien li najdilom xandam xie għamlu.
Ħagġa tal-axħar, ton, l-ħin malajr nimillu, jina u inti. Ma nafx taqbix miħaj li wara dan kollu li jedna naħseb mal-ħafna riflessjoniet li jett namlu dan izmin, qed naraw ukoll jew ħafna qed jindunaw l-arti kemm hija importanti.
Iva, dik iva. Dik taqbel miegħek perfettament u forsi qed japprezzaw iktar għaliex il-ġenituri anke pereżempju fuq kastana u qed ngħid tagħna naħseb anke skejjel oħra. Jiena dejjem nitkellem mod ġeneriku. Imma mill-ġenituri t-tifla vera qed timmissa li tiġi l-maskeri. It-tifla vera qed timmissja dak li kienet tagħmel u whilst ma se terġa' tista' tagħmilha se tagħmilha tkab xorta ħeġġa. Għaliex? Għax irrealizzat li hawn ma kienx qiegħda tiġi hawn biex taħli żmien. Tad jew ħalli kien hawn void li issa japprezzjaw iktar meta tiġi available. Fimt dil-problema. U naħseb hekk wasalna biex narquna ġew, nixtieq ukoll minn hawn ħol opportunità. Soba kbira, ovvjament, infakkar naqra il-kollega tiegħi u ħdimt miegħu l-Alfred Mallia.
Konsen semmija fil-fatt jiena ma anticipajtni ħafil
l-waqt. Ejja ma
inselmu il-memorja tiegħu li.
Il-memorja ta' Alfred, kifna lil-Joyce Gollajmir, kifna Joe Izzo, fimt riċentament. Hemm ukoll nies tat-teatru wkoll qegħdin f'pożizzjoni mhux taħseb saħħithom però għadhom magħna. Imma tajjeb li aħna il-komunità tagħna tal-artisti tal-producers l-islati infakru naqra xuxin, nibża naqra xuxin wara kollox il-memorja u x-xogħol li wieħed ikun għamel tajjeb jiġi infakka.
Speċjalment dawk li ġew qabel nena dejjem ngħid li tajb inkun nafu fejn tlaqna inkun nafu fejn sejrin. Tony jiena nirringrazzjak ħafna ħafna li kont miegħi f'dan il-ħin. Jiena nittama li m'għadux ma tkun quddiem hawnhekk biex nippromovu xi xogħol jew fil-blue box jew naraw xi kull ewwel
issa.
Le ma mhux sempliċement paċ paċ, niġifieri kellimtna fuq dak li xtaqt nisma' jiena żgur li ħadu gost jisimgħu il-semmija tagħna xi interessom ukoll xinu għaddej bħalissa l-kultura u l-arti ma waqfitx. Ma taqafx u irdu nippjena wkoll għall-futur. Grazzi ħafna, Tony, grazzi. Eżi semmija jena hawnhekk inħallikom illum dan l-ewwel programm f'din is-sensi la kif qedtilkom jiena ħnerġa' nibda inkun magħkom kull ġimgħa f'dan il-ħin. F'ismi u f'isem ukoll Carmelo Grech it-tekniku tagħna llum, insemmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Suġġiera, il-programm kulturali ta' Campus FM, il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Gallia.